Χριστός ξανάρχεται. Και μάλιστα γνωρίζουμε τον καιρό, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο. Επειδή η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα παρά όταν πιστέψαμε. Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα πλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός.
Όλα στο φως. Μια εκπομπή για την Εκκλησία του Χριστού στην Ελλάδα. Με σκοπό να ελευθερωθεί από θρησκευτικά δεσμά, να βρει τη χαμένη της ενότητα και να εκπληρώσει τη χαμένη της αποστολή. Γιατί ο Χριστός ξανάρχεται και η τελευταία μάχη πλησιάζει. Εγερθείτε!
Όλα δείχνουν ότι έρχομαι. Όλα φωνάζουν πως φτάνει ο καιρός να έρθω πάλι στη γη ξανά. Γύρω σου και δες πως όλα.
Έλα πάλι, έλα σου και μένα θα κάνεις ξανά.
Σας καλωσορίζω στη νέα εκπομπή με τίτλο «Όλα στο φως». Στο μικρόφωνο είναι ο Χάρης Γαντές, ενώ στον ήχο ο Χρήστος Τσαμπαρλής. Μας ακούτε από το ίντερνετ για την ώρα μέσω της ιστοσελίδας www.tofos.org.
Κοίταξε γύρω σου και πρόσεξε. Γίνονται πράξη τα σημεία των καιρών για να έρθω πάλι στη γη ξανά. Όλα. Όλα, όλα. Κοίταξε γύρω σου και δες πως όλα.
Ο Χριστός ξανάρχεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πλέον που το αμφισβητεί αυτό. Όλα τα σημεία αυτό δείχνουν. Θα πρέπει κάποιος ή να είναι τυφλός πνευματικά ή να μην θέλει να το δει, αν αυτή η πραγματικότητα δεν είναι τόσο βολική για εκείνον.
Όλα, όλα, κοίταξε γύρω σου και δες πως όλα. Έλα πάλι, έλα Ιησού και με να τα κάνεις όλα, όλα. Κοίταξε γύρω σου και δες πως όλα. Έλα πάλι, έλα Ιησού και με να τα κάνεις ξανά.
Για αυτά τα σημεία θα μιλήσουμε στις προσεχείς εκπομπές, γιατί προσωπικά πιστεύω είναι η ώρα του Θεού να ακουστούν. Δεν είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς όλα όσα πρόκειται να πω ή να δεχτείς τη δική μου πίστη. Ρώτα τον Κύριο αν αυτά που θα πω προέρχονται από τον Κύριο και ζήσε με τη δική σου πίστη. Ο Κύριος είναι το μόνο κριτήριο για την αλήθεια και η μόνη δικλίδα ασφαλείας για τον καθένα μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τον εξητάμε, το πρόσωπό του, τη φωνή του, το πνεύμα του, την παρουσία του, αυτός να πει αυτός να μαρτυρήσει, να αποκαλύψει, να τοποθετήσει και να οικοδομήσει την αλήθεια του μέσα στις καρδιές μας. Καθώς αυτός είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή, ενώ όλοι εμείς μαθητές του προσκαλεσμένοι να καθόμαστε στα πόδια του. Να μαθαίνουμε από αυτόν, να διδασκόμαστε, να αυξανόμαστε, να χορταίνουμε από το πρόσωπό του και να γεμίζουμε με δύναμη για να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημά του σε αυτή τη γη που μας έβαλε να πορευτούμε. Αυτό που λέω λοιπόν πάλι είναι ότι δεν είμαι τρομολάγνος, αλλά αισθάνομαι ότι μου δόθηκε να πω κάποια πράγματα. Και να πω πώς έγινε αυτό. Όταν ο αδερφός Χρήστος μου πρότεινε να κάνω αυτές τις εκπομπές και αφού δέχθηκα, είχα στο μυαλό μου ήδη κάποια συγκεκριμένα θέματα για τα οποία ήθελα να μιλήσω, αλλά κάθε φορά που τα έφερνα στη μνήμη μου, δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι έπρεπε να πω αυτά. Είχα την επιθυμία να το κάνω, αλλά σαν να μην υπήρχε πλήρη ειρήνη μέσα μου. Και ένα μεσημέρι, λίγο πριν να ξεκινήσω να τρώω, ήρθε πάλι αυτή η σκέψη μέσα μου. Να φέρω τα συγκεκριμένα μηνύματα στο ραδιοφός ή είναι κάτι άλλο? Γιατί δεν ήμουν σίγουρος. Και εκείνη τη στιγμή ήρθε η μεγάλη μου κόρη, η Ειρήνη, κρατώντας ένα μαγνητικό πινακάκι στο χέρι της, το οποίο της το είχα πάρει από τα τζάμπο. Είναι αυτά που γράφεις, ζωγραφίζεις κάτι και τα λοιπά πάνω με ένα μαγνητικό μαρκαδόρο και όποια στιγμή θέλεις το σβήνεις, τραβώντας μια ενσωματωμένη γόμα από τη μια μεριά στην άλλη για να ζωγραφίσεις κάτι από την αρχή. Μου το έφερε λοιπόν και είχε γράψει κάτι επάνω. Μου λέει λοιπόν: «Μπαμπά, κοίτα, ένα μήνυμα για σένα». Και το μήνυμα έγραφε: «Τέλειωσε ο χρόνος ο εξαρχής. Ήρθε η ώρα να το πεις». Και εκείνη τη στιγμή αμέσως κατάλαβα. Τι? Πρώτον, ότι είναι ο Κύριος που μου λέει αυτό. Εκείνος έδωσε στο παιδί να γράψει αυτό το μήνυμα. Και όταν τη ρωτάω γιατί το γράψες παιδί μου αυτό, δεν ξέρει να μου απαντήσει, απλά μου λέει: «Μου ήρθε και το έγραψα». Και μετά κάτι μέσα μου με έσπρωχνε να στο δείξω. Τότε κατάλαβα γιατί δεν ήμουν σίγουρος για τα προηγούμενα μηνύματα, γιατί ο Κύριος δεν είχε στο πρόγραμμά του να πω αυτά, αλλά αυτό. Και εκείνη τη στιγμή το λαμβάνω μέσα μου και έρχεται απόλυτη ειρήνη. Τώρα πρέπει να πω εδώ λίγο την προϊστορία που υπάρχει, ότι από τη μέρα που αναγεννήθηκα, ο Κύριος μου έδινε αποκαλύψεις στα εσχατολογικά. Υπήρχαν περίοδοι που με επισκεπτόταν και μου έδινε φως πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Και πάλι, και πάλι, και πάλι. Το οποίο περιεχόμενο δεν μοιραζόμουν με κάποιον, εκτός αν τύχαινε με κάποιον να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Η μόνη φορά που δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου ήταν όταν ήμουν στο βιβλικό σχολείο. Παρακολουθούσα τα μαθήματα εκεί, έκανα τις εργασίες, αλλά παράλληλα είχα κοινωνία με τον Κύριο και ο Κύριος μου έδινε πληροφορίες για τα εσχατολογικά, κάτι που λειτουργούσε ανεξάρτητα από όλα τα άλλα. Αυτό που είχα καταλάβει τότε λοιπόν και είχε φωτιστεί μέσα μου είναι ότι η δική μας γενιά είναι η προτελευταία και των παιδιών μου η τελευταία. Των παιδιών μας τέλος πάντων η τελευταία, πριν το δεύτερο ερχομό του Κυρίου στη γη. Και ήταν τόσο συγκλονιστικό για μένα που άρχισα να το διακηρύττω. Και φυσικά οι αντιδράσεις δεν ήταν αυτές που περίμενα. Κάποιοι γελούσαν, άλλοι δεν έδιναν καν σημασία και αυτοί που έδιναν σημασία είτε θύμωναν είτε δεν μπορούσαν να δεχτούν κάτι τέτοιο και συγκέντρωναν όλη τη διανοητική τους δύναμη και ενέργεια στο να το αντικρούσουν. Και δεν ήταν κάτι που το έλεγα έτσι απλά, θυμάμαι τότε είχα εδάφια, είχα επιχειρήματα που δεν μπορούσαν να τα ρίξουν κάτω. Ήταν δηλαδή κάτι που στεκόταν. Παρόλα αυτά, σαν τελικό ριζουμέ, η αίσθηση που μου έμεινε ήταν κάτι αρνητικό. Και ένας σπόρος αμφιβολίας έμεινε μέσα μου. Μία υπόνοια ότι μπορεί να είμαι λάθος. Πώς γίνεται εγώ να έχω δίκιο και όλοι οι άλλοι άδικο? Εγώ να βλέπω κάτι και κανείς άλλος να μην μπορεί να το δει. Έτσι από τότε έπαψα να ασχολούμαι με τα εσχατολογικά, όχι τελείως, αλλά σαν να είχα γυρίσει λίγο την πλάτη. Μου έδινε πάλι ο Κύριος κάποια πράγματα, αλλά σε πολύ πιο μικρό βαθμό, γιατί είχα στρέψει την προσοχή μου αλλού. Όταν γύρισα από την Έδεσα στην Αθήνα, στην οποία έμεινε ένα μεγάλο διάστημα εξαιτίας του έργου του Κυρίου, και εκείνη την περίοδο δεν είχα επαφή με ειδήσεις, γιατί ήμουν επικεντρωμένος σε υποθέσεις που αφορούσαν την Εκκλησία εκεί, άρχισα να βλέπω έκπληκτος όλα όσα μου είχε μιλήσει ο κύριος να εκπληρώνονται. Και μάλιστα με υπερβολικά γρήγορο ρυθμό. Τότε αναζωπηρώθηκαν όλα όσα μου είχε μιλήσει ο κύριος. Και εκείνο το πέπλο αμφιβολίας έπεσε κάτω. Σε μια στιγμή χρόνου. Τότε συνειδητοποίησα γιατί είχα επιτρέψει σε αυτό το πέπλο να μπει στην καρδιά μου. Ήταν γιατί κατά βάθος και εγώ δεν ήθελα να δεχτώ ότι στη δική μου γενιά θα συμβούν όλα αυτά. Ότι έχω την ευθύνη να περπατήσω σε πράγματα που βάζει μπροστά μου ο Κύριος και να υπομείνω διωγμό και καταστάσεις που δεν είναι ευχάριστες για τη σάρκα. Τότε κατάλαβα γιατί κι άλλοι σκέφτονταν έτσι. Συνειδητοποίησα όμως ότι δεν υπήρχε πλέον το περιθώριο για άλλες αυταπάτες. Έπρεπε να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα κατάματα και να ετοιμαστώ γι' αυτό. Και όχι μόνο να ετοιμάσω τον εαυτό μου, αλλά να βοηθήσω κι άλλους να προετοιμαστούν. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν η γυναίκα μου, η Νάνση, με παρότρινε να μιλήσω γι' αυτά. Αλλά δεν ήξερα πότε, πώς, πού, μέχρι που ο αδερφός Χρήστος μου έκανε την πρόταση για το ράδιο. Και αφού ο κύριος ξεκαθάρισε πλήρως μέσα μου ότι θέλει να μιλήσω γι' αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα σημεία του τέλους και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το πρώτο, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Έλα πάρε μ' αγκαλιά στη δική σου τη σκιά. Έλα κρύψε μας και πάλι απ' τον εχθρό μας βασιλιά. Έλα τώρα εδώ ξανά να μας κάνει συντροφιά. Έλα πάρε το σκοτάδι απ' τη δική μας την καρδιά. Ιησούς είσαι εδώ, με χαρά σου ξένο ύμνο βασιλιά. Προσκυνώ προς το θρόνο σου εγώ. Ιησούς σ' αγαπώ, η ζωή μου εγώ σου δίνω. Ωσανά σε ζητώ, με καρδιά στον ουρανό. Στο θρόνο σου εγώ. Ιησού, σ' αγαπώ, η ζωή μου εγώ σου δίνω. Ωσανά σε ζητώ, με καρδιά στον ουρανό. Ιησού, σ' αγαπώ, η ζωή μου εγώ σου δίνω. Ωσανά σε ζητώ, με καρδιά στον ουρανό, Ιησού.
Ήταν ο Στέφανος Κνισοβίτης και το Ιησού είσαι εδώ. Ευχαριστούμε Στέφανε. Είμαστε λοιπόν πάλι μαζί εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ράδιο Φως, στο www.fos.org, στην εκπομπή Όλα στο Φως. Στο μικρόφωνο είναι ο Χάρης Γαντές και στον ήχο Χρήστος Τσαμπαρλής. Μιλάμε λοιπόν για τα σημεία του τέλους και αρχικά να πω ότι αυτά τα σημεία είναι 7. Μπορεί να υπάρχουν εδάφια που να δίνουν την αίσθηση ότι είναι παραπάνω, αλλά αν προσέξεις καλά θα δεις ότι είναι εδάφια που λένε τα ίδια ή δίνουν παραπάνω λεπτομέρειες σε άλλα πιο βασικά εδάφια που παίζουν το ρόλο του κορμού. Και μου κάνει εντύπωση που κάποιοι όταν μιλούν για τα εσχατολογικά ξεκινούν από εδάφια που δίνουν επεξηγήσεις ή λειτουργούν συμπληρωματικά σε άλλα πιο κεντρικά. Όπως για παράδειγμα το Β' Τιμωθέου 3:1-7 που λέει ότι στις έσχατες ημέρες θα έρθουν κακοί καιροί επειδή οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι κτλ. Πολλοί το παίρνουν αυτό και προσπαθούν να κτίσουν ένα οικοδόμημα, αλλά το κύριο εδάφιο είναι αυτό που μιλάει για την ανομία. Στο Ματθαίο 24 που είπε ο Κύριος «Η ανομία θα πληθύνει». Και ο Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής που μίλησε για την αποστασία και το μυστήριο της ανομίας. Παράδειγμα έφερα τώρα, δεν θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό, είναι όμως ένα από τα σημεία. Να πω επίσης ότι θα χρησιμοποιήσουμε πολλές περικοπές από την Αγία Γραφή. Και όποιος θέλει να μελετήσει τα εσχατολογικά μπορεί από τώρα να πάει να διαβάσει το Ματθαίο 24, το βιβλίο του Δανιήλ, την Αποκάλυψη του Ιωάννη, λειτουργεί σαν συνέχεια του Δανιήλ, τους προφήτες, σχεδόν σε όλους υπάρχουν μηνύματα που αφορούν τις έσχατες ημέρες, ιδιαίτερα στον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίλ, τον Ζαχαρία, τον Ιωήλ. Επίσης στους ψαλμούς υπάρχουν εσχατολογικά κομμάτια, τις δύο επιστολές προς Θεσσαλονικής και όλη την ιστορία της εξόδου του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, που είναι προφητικός τύπος του τέλους και της εκκλησίας που θα εξέλθει μέσα από τον κόσμο αυτό για να συναντήσει και να συναπαντήσει τον Κύριό της στο Μεσουράνημα. Καθώς προχωρούμε θα σας δίνω πιο συγκεκριμένα εδάφια που να μπορείτε να μελετάτε όποιος θέλει και όποιος έχει κάποια σκέψη, κάποιο ερώτημα, κάποια παρατήρηση, διαφωνία μπορεί να στείλει το σχόλιο του στο chat της εκπομπής και θα το απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Σήμερα όμως δεν θα ξεκινήσουμε από εδάφια αλλά από ένα γεγονός που έχει προβληματίσει τον κόσμο σε κάθε γωνιά του πλανήτη και τον έχει φέρει σε μεγάλη απορία. Όπως λέει κάπου σε ένα σημείο, αν θυμάμαι στο Λουκά, ότι οι άνθρωποι θα κοιτάζουν με απορία, θα ρωτούν με απορία και θα λιποψυχούν από τα δεινά που πρόκειται να έρθουν στην Οικουμένη. Και αυτό το γεγονός είναι τα τελευταία χρόνια κάποιοι ήχοι που ακούγονται από τον ουρανό σε διάφορα μέρη της γης. Και άλλοτε μοιάζουν μεταλλικοί, άλλοτε σαν βρυχυθμοί και άλλοτε σαν ήχοι σάλπιγγας. Γι' αυτό και ονομάστηκαν από κάποιους «The Trumpets of Revelation», οι σάλπιγγες της Αποκάλυψης. Δεν έχουν σχέση βέβαια με τις σάλπιγγες της Αποκάλυψης, τουλάχιστον όχι άμεσα και με τον τρόπο που το εννοούν αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Θα εξηγήσουμε όμως παρακάτω τι είναι. Οι ήχοι αυτοί ακούγονται είτε για λίγα λεπτά, είτε για ώρες ολόκληρες. Για παράδειγμα, στην Κώστα Ρίκα τον Ιανουάριο του 2012, οι ήχοι ακούστηκαν για ένα ολόκληρο βράδυ, τους οποίους άκουσε ολόκληρη η χώρα. Να πούμε επίσης ότι οι ήχοι δεν συνοδεύτηκαν από κάποιο σεισμό στα μέρη που ακούστηκαν ή κάποιο άλλο φυσικό φαινόμενο, όπως τσουνάμι, ηφαιστιακή έκρηξη, καταιγίδα κτλ. Ούτε συσχετίστηκαν με συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Αλλά ακούστηκαν τόσο εν μέσω κακοκαιριών, όσο και σε μέρες με ηλιοφάνεια. Σε κάποια μέρη ακούστηκαν πρωί, σε άλλα μεσημέρι, απόγευμα και αλλού βράδυ. Όλες τις ώρες δηλαδή της μέρας, σε κάθε καιρική συνθήκη, σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, χωρίς άλλη φυσική εξήγηση. Και να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και προσέξτε το ιδιαίτερα αυτό, ότι η μαζική καταγραφή των ήχων άρχισε το 2011, αλλά το πρώτο σχετικό ντοκουμέντο ηχογραφήθηκε στη Λευκορωσία και αναρτήθηκε στο YouTube το 2008. Κρατήστε αυτή την ημερομηνία. 2008. Είναι η χρονιά που άρχισαν να ακούγονται οι ήχοι από τον ουρανό. Πάμε τώρα να ακούσουμε μερικά ντοκουμέντα. Υπάρχουν και πλαστά, όπως οπωσδήποτε θα υποθέσει κάποιος, αλλά εμείς βεβαίως θα παρουσιάσουμε αυτά που θεωρούμε γνήσια. Με βάση κάποια κριτήρια που δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία, να αναλύσουμε ποια είναι αυτά. Είναι γνωστό ότι δίπλα σε κάθε εισαγωγικά ανεξήγητο φαινόμενο υπάρχει και η ανθρώπινη παρέμβαση. Στο να το μιμηθεί, να το πλαστογραφήσει, να σπάσει πλάκα κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν πραγματικές εκδηλώσεις του φαινομένου και ότι δεν συνέβη. Να πω μόνο ότι το γεγονός των ήχων παίχτηκε σε κεντρικά δελτία ειδήσεων από μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή επιστημονική φαντασία, θεωρία συνωμοσίας, hoax, απάτη κτλ. Ή υποκειμενικό φαινόμενο αναφερόμενο από περιορισμένους μάρτυρες, όπως είπαν κάποιοι, όπου τότε θα μπορούσε το φαινόμενο να οφείλεται σε εμβοές, σε ήχους δηλαδή που παράγει το σώμα και μπορεί να τους ακούσει μόνο ο ασθενής ή οι ασθενείς. Όλο αυτό είναι πραγματικό γεγονός και μάλιστα μια παγκόσμια πραγματικότητα. Μάλιστα κάποιοι ερευνητές που συγκέντρωσαν και μελέτησαν τους ήχους είπαν ότι οι ήχοι παράγονται στην ατμόσφαιρα και οι πιο χαμηλές συχνότητες κυμαίνονται από 20 έως 100 Hz, ενώ μπορούν να φτάσουν έως και τα 350 Hz. Πάμε να ακούσουμε τώρα κάποιους ενδεικτικά. Σε πολλά θα ακούμε και τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Παρακαλώ, εάν κάποιος λέει κάποια απρεπή κουβέντα, ας μην τον παρεξηγήσουμε, διότι είναι εξαιτίας της έκπληξης, της απορίας, του φόβου και ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Ξεκινάμε λοιπόν από το Μόντρεαλ του Καναδά, όπου ακούστηκε ένας ήχος στον ουρανό στις 11 Σεπτεμβρίου 2011. Πάμε τώρα στο Μπέρλινγκτον του Οντάριο, στον Καναδά, στις 12/01/2012.
Chuck, what is it? Who's here? Who's here?
Στην Πολωνία στις 15 Ιανουαρίου 2012. Στο Καλέ της Κολομβίας στις 28 Μαΐου 2013. Στο Τερές του Καναδά στις 29 Αυγούστου 2013. Να πω μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι όλο το χωριό το άκουσε. Έγινε ένα μικρό μπαζ, γράφτηκαν άρθρα σε ιστοσελίδες. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να δώσουν εξήγηση. Και στο τέλος, για να κλείσει το θέμα, η δήμαρχος είπε για ένα γκρέιντερ το οποίο δούλευε σε ένα χωράφι, σε ένα βαθούλωμα ας πούμε, σε ένα μεγάλο λάκκο και υπήρχε ηχό και έκανε αυτό το θόρυβο και έκλεισε το θέμα με χιούμορ. Μέχρι βέβαια που ακούστηκε ξανά κάποιες μέρες μετά ο ήχος και τότε δεν υπήρχε κανένα γκρέιντερ. Ακούστε το.
the fuck?
Στο Κολοράντο της Αμερικής, 17 Οκτωβρίου 2014.
Sterling, Colorado, and this noise is coming from the sky. It's insane. It's been going on for like 10 minutes. It's coming in waves too, and I can feel the vibrations.
Μεταφράζω τι λέει το παιδί. Εδώ και 10 λεπτά έρχεται ένας ήχος από τον ουρανό και έρχεται κατά κύματα. Πάμε στο Milton Keynes της Αμερικής, 5 Μαΐου 2015.
What the... That's kind of weird. Shit.
Πάμε πάλι στην Αμερική. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το μέρος. Είναι όμως βράδυ, Ιούνιος του 2015.
The heck is that sound? Please make that sound again, please. Hey, that's freaky, man. What the hell is that?
Πάμε τώρα στην Ινδονησία, 7 Μαΐου 2015. Σλοβακία, 15 Οκτωβρίου 2016. Αυτός ήχος μοιάζει λίγο με ένα λιοντάρι που βρυχάται ή με κάτι που βρυχάται, τέλος πάντων. Σουηδία, 6 Σεπτεμβρίου 2017. Αν παρατηρείτε, ανεβαίνουμε και στις ημερομηνίες. Φτάνουμε πιο κοντά στη δική μας. Να πούμε ότι οι ήχοι από τον ουρανό ακούστηκαν και στην Αθήνα το βράδυ της 6ης Απριλίου του 2012, στη Θεσσαλονίκη στις 22 πρώτου 2014, ήταν η ημέρα της επίσκεψης του Νετανιάχου, στη Λάρισα και στην Άρτα το 2012. Μάλιστα στην Άρτα οι άνθρωποι έπαιρναν τηλέφωνο το σεισμολογικό κέντρο ρωτώντας αν έγινε κάποιος σεισμός ή πρόκειται να γίνει, διότι τέτοιοι ήχοι προηγούνται από σεισμούς. Και οι σεισμολόγοι τους επαναλάμβαναν ξανά και ξανά ότι δεν υπήρξε κανένας σεισμός.